sango na vewa.
Kwa elamu na bino banso bozali kolanda basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique uto Washington DC basango eye epesa mili bino na Marius Muhunga. Tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi azali na nzela ya mobembo lobby mokolo mwa minei na Nairobi na ekolo Kenya pona kotia manzaka na mukanda ya bokoti ya ekolo Congo démocratique na lingomba ya communauté des états de l'Afrique de l'Est to EAC na mokuse. Milulu mia bokoti bwa RDC moko salema elongo na bakokani na ye ya bikolo Kenya, Rwanda mpe ya Uganda. Mokano makondi makokota RDC na EAC mozoma ki mokolo ma le 29 mars mouti koleka na masolo masalema ki kati na bakambi ya bikolo ya komunote eye. Pona masolo maye, tata mokondi wa ekolo Congo démocratique akosala mobembo na vice premier ministre mpe ministre ya mambi ya bapaya na ministre ya mambi mabilanga mpona kotia maboko na boyokani ya makambo matali bilanga koloba mbisi mpe koboko la bibwele kati na ekolo Kenya na ekolo Congo démocratique esakoli na liyebisi présidence ya RDC. Bakengeli ya Parc National ya Kahuzi Biega pe mampinga mabayi FARDC bafundami na koboma bayi toa tompe ba pigme tukumi bale kozona makasi basi koleka zomi na mitano peko benga na bango bisika na bango bavandaka na kati ya zamba eye mingi na bamboka Muyange Maruti mpe Shibwisa elobi manaka to rapport ya ONG Minority Rights Group International na kombo ya To Purge Forest by Force. Pona bango makambo maye masalema kauto sanza ya minei ya mobu 2019 kino sanza ya zomi na mibale ya mobu 2020. ONG eye ebakisi ete bikolo lokola Amerika tompe Allemagne ba iba pesa kalisungi na mosolo pona kobate la park eye bakoki kolobate ete ba ibi makambo maye mabozangi bokingi babo motote. Na ngambo na bango bakambi ya park ya Kahuzi Biega basakoli ete atali bota liokote ya batua etikala kolongwa bisika biye na makasi mpe bakambi ya Institut Congolais pour la Conservation de la Nature ICCN basakoli ete buluki luki bozali kosalema pona koyeba banani basala ki makambo mae. Sima poso moko ya kimia bitumba kati na mampinga maikolo Congo démocratique mpe basimba minduki ya lingomba ya M23 bizongeli banda tongo ya lelo na province ya Nord Kivu. Kulanda maloba ma Damien Seburazane, président de la société civile ya esika eye, ba ifarde se ba mandaki kobeta masasi makasi esika ba M23 bazalaki na mboka Musangati, Chanzu pe Runyoni pe basi ba botoli bangomba ya Rutshuru. Pona colonel Muhindo Luanzo, directeur ya cabinet administrateur militaire ya territoire ya Rutshuru, ba M23 ba kimi bisika bazalaki. Bosengeli koyeba ete, sima mikolo mibale ya bitumba makasi kati na ba FARDC na ba M23, ba M23 basengaki kotika bitumba pona kopesa nzela na masolo. Bitumba biye bisalaki ete, bato bayike bakimaki ba mboka na bango pona kokende na centre ya Rutshuru pe basusu bakimaki na ekolo Uganda. Mingi na kati na bango bazali kobanga kozonga pona bitumba biye. Na province ya Ituri, kan ya lingomba ya bakodeko ezikisami. Bato mitano bakufi na ngambo ya bayi kodeko, mandoki pe biloko biike ya bitumba bibotolami na bayi mampinga ma force speciale ya MONUSCO, lobi loleki na bali na territoire ya Djugu elobi bayi bokengi ya Ituri. Bobo miboye bosalemi sima bayi lingomba kodeko koboma omokolo ma lobi loleki yoko mampinga ma MONUSCO moye kolo Nepal. Sima ya botumbika na bango, mingi na kati ya bayi kodeko, bakoti na mandoki na kati ya mboka, pe basangali na bayi mboka. Ekomi pasi pona kukanga bango, elobi bakonzi ya teritori ya Djugu, baye basengi na population kozala na ikenge, pe kofunda na mbula matari, moto nyonso oyo bamoni, azali na makanisi mabe, pe basengi na bayi kodeko, batika mandoki, pe bazonga na bomo ya basivil. Batokoleka minei bazoki na Lubumbashi na province ya Okatanga lobi loleki sima police ko panza ba militant ya parti politique une affaire ya Nkondo Kyungu wa Kumwanza baye babimaki lobi na balabala pona kolakisa kanda na bango na bozangi boyokani kati na parti na bango pona boponami ya mokitani wa Gabriel Kyungu wa Kumwanza. Bayi police basakuli ete bakangi bato tukumisato na misato na kati na bango mingi baye basalaki mobulu na commune ya Kenya epai wapi basusu na kati na bango bakendaki kopanza pe kopie biloko ya bato elobi major Luamba Esperanto molobeli ya police ya province ya Okatanga.